У справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету, Беларусь патрапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Аляксандрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Аляксандра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхныя хаты. 30 красавіка ў газеце «Ва славу Родзіны», гэта афіцыйны орган Міністэрства абароны Беларусі, з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна». Пра яе расказвалася ў адной з ранейшых вольных студый. І мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. Госцем Міхася Скоблы журналіст Віктар Хурсік.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над «і». Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў, перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра эту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Ва славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага?
Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацый, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што, калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коратка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ Кіберу. Было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент, і любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Ва славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі не нема ні ветеранів партизанів, ні ветеранів фронтовиків. Там є військовці, були служливі військовці, які не мають відносини до подій Великої Отечественної війни. Що тичиться звісток, які їм вдалося удокладнити у вёсці, то документальних ніяких свідчень про це я не бачу і абсолютно впевнений, що їх нема.
Ваш опонент підмацовує свій артикул словами доктора історичних наук Еммануїла Іоффе. Цитую: «У виніку жорсткої боротьби партизанів і поліцаїв часом гинуло мирне насельництво. Так відбулося і у Дражна, але у даденому випадку партизани не винуваті». І далі господар Кожевніков пише, що поліцаї використовували в'язковців у якості живого щита, і що нібито поліцейські дзоти були збудовані просто на подворках. Що ви на це можете сказати?
Що тичиться дзотів, то це вогля чоловік, який писав ці рядки, і він не ведає ні фортифікації воєнної, ні реальних обставин, умов створення гарнізона, тим більше створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на самій вищій кропці вёсці, і там вони і існували. Я б все-таки відправив слухачів чи читачів моєї книжки до відповідних сторонок, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом розне бувало, і коли обстрілили вёску, могла нейка хата загореться. Але те, що здарилося у Дражна, гэта злочинство, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. І он зазначив, що адносіны сярод камбригаў партизанських, той зоны, де дзейнічала другая мінская партизанская бригада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі одна вёска спалена камбригам Івановым.
Віктор, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка – Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі, апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вясковцы там у Дражні. Пішуць нават, недавно прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
Хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Я думаю, Віктор, саме час послухаць сведкаў. Хто ўсё ж чыніў злачынства ў Дражні 65 гадоў таму, я запытаўся ў колішняга дражынца Віктара Коласа, які жыве ў горадні.
Наступали партизаны, вторая Минская бригада. Мы с батьком, батька и брат старший был, и я. Так вот меня самого все с дырок пробили.
У вас кто-то стрелял?
Стрелял какой-то кожанкой черный. Батька говорит, вы ж посмотрите, мы же мирные люди. А какой-то комиссарчик, кто был в кожанке черной высокой, я говорю, с 10 ранами винтовкой, и первого начал стрелять. И батьку и сразу убили. Я прикрыл брата, так 6 дырок получил на кучке моей. Но меня, правда, Бог всеру.
Это был сведка трагедии у Дражня Виктор Колас. А мы протягиваем гутарку с Виктором Хурсиком. Виктор, еще одна хиба опошняя вытримка за артикулу Владимира Кожевникова. Надрукованного, нагадаю, 30 красавіка гэтага году офіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ва славу Родзіны». Цытую: «Нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчанняў падзеяў Дражня, краявед, гэта значыць вы, Віктар Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?»
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнігі. книзе. А по-другое, есть живые свидки. Навошто предоставлять диктофонные записи, коли можно поехать и зарабить их еще раз, коли нехто от улады это ожидает. Я бы хотел звернуть увагу еще на личбы забитых у вынику этой операции. 217 человек. До речи, это личбы розница у разных партизанских документах. Тут же у зотах сидит умацеванный гарнизон. Яким чином партизанам удается покласть у ним две роты солдат, это просто разум не может отказать на это питание. Любой войсковец скажет, что это лухта, якая различена на недосвідченість.
Віктор, у пам'ять ахвяраў Дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключено. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Миколаем Петровским, что год ездим у Дражна, то на тыдень раней, то позднее, як отрымливается 15 красавіка. Приехали и у гэты день, сходили на могилки, усклали кветки, побывали у домах тых, где звычайно супыняемся. Потом пошла звездка, что будет установлен мемориальный крыж. Мы приехали до могилок, там были представники мясцовой лады, никто этому мероприемству не перешкаджал. Ніяких попереджений на того, яким артикулам закона гэта суперечить, не прогучало. Мне есть дымки, где район начальства мирно глядеть, як усталёвывается этот крыж. Пасля отбылись некие подеи незразумелые. Крыж, до речи, был освечен святаром. По звездках комсомольской правды в Беларуси, крыж это зараз находится у вёсцы Залужа у церкви. Для меня, зрэшты, это незразумело. Это материальная каштонность. Яна належит меморальной секции доброхотного товариства аховы помников и, видовочно, повинна быть вернута этому товариству. Увогуле, история с крыжом выглядая вельми непристойно. И я б тут звернувся до христиан, незалежно от веровызначення, и урешті до самого владыки Филарета, вырашить это питание миром и покинуть крыж там, где он и был усталеванный.
Мы потелефоновали у вёску Залужжа Стародорожского района настоятелю мясцовой церквы айцу Александру, каб справдить, чи сапраўды у их знаходится дражнинский крыж, говорит айцец Александр.
Да, крест находится у нас. Крыж не может належать товариству, потому что крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен.
Это был отец Александр и настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба опошнее пытание, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси и навод за мяжи про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинства, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожщине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчувалися и хавалися. Инакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылось в Налибоках. Такое же спаление отбылось у вёсцы Староселья Мелыницкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожиться. У заключение я хотел бы повиншовать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лічу, что достойное ушанование ахвяр Дражнинской трагедии будет кроком на примирение разных позиций, у тым ліку и политичных поглядов в нашем громадстве.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Михаил Скобла гутарыў с журналистом Виктором Хурсиком, автором книги «Кров и попел Дражна».
Новый проект «Свободы» – фотогистория куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат якія подеи сдаются мне наканаваннем лёсу. И серед гэтых подеев спачатку были куропаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.